Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Խոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 18-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում ներկայացրել է կառավարության ծրագիրը։ Ինչ արդյունք կարող է ապահովել Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի եռակողմ հանդիպումը։ Եղցահողի և հին շենի բնակիչների ամենօրյա տագնապը, Գորիս տեղական իշխանության նախկին ղեկավարների քրեական խնդիրները, կորոնան տարածվում է, իշխանությունը նոր պահանջներ է ծրագրում, Աֆղանստան, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի համարոտ տեսությունը։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ օգոստոսի 17-ին հակառակորդի արձակած կրակոցների հետևանքով հրդեհվել է Արցախի հարավարևմտյան սահմանին կից շուրջ 3 հեկտար մակերեսով հատվածի խոտածածկը։ Վրաստան-Հայաստան սահմանային գոտի Բավրագյուղից 14 կիլոմետր հյուսիսարևելք երկրաշարժ է գրանցվել։ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի որոշմամբ հոկտեմբերին նախատեսված Երևանի Երևան տոնակատարությունները չեն անցկացվի, Facebook-յան իր էջում այդ մասին գրել է քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը։ Ըստ նրա, Երևան քաղաքի 2021-ի բյուջեով Երևանի Երևանի համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները կուղվեն 100 տուն Արցախում ծրագրին։ Լիտվան պաշտոնապես բողոքի նոտա է հայտնել Բելարուսին այն բանից հետո, երբ Բելարուսի սահմանապահ ստորաբաժանման մի խումբ զինծառայողներ խախտել են Լիտվայի սահմանը։ «Մենք բելարուսական կողմին փոխանցել ենք մեր լուրջ անհանգստությունը սահմանին տեղի ունեցած հերթական սադրանքի կապակցությամբ, քանի որ այնտեղ իրավիճակը առանցայնել լարված է»,» հայտարարել է Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Գաբրիելուս Լանդսբերգիսը։ Նրա խոսքով Վիլնյուսը Մինսկին կոչ է անում զարցմանալ բոլոր տեսակի սադրիչ քայլերից։ Չինաստանը խոստանում է նպաստել Աֆղանստանի խաղաղ վերակառուցմանը և տնտեսական ու սոցիալական օգնություն տրամադրել Աֆղանստանի ժողովրդին, այդ մասին հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գերատեսչությունը, որպես Աֆղանստանի անկեղծ բարեկամ և հարևան, Չինաստանը միշտ փորձել է բարիդրացիական կապեր պահպանել Աֆղանստանի ժողովրդի հետ, այդ քաղաքականությունը նույն ներանցալում իրականացվում է հիմա և չի փոխվի ապագայում, Չինաստանը միշտ կսատարի Աֆղանստանի խաղաղ վերակառուցմանը և իր ուժերի սահմաններում կօգնի Աֆղանստանի տնտեսությանը և սոցիալական զարգացմանը, Պեկինում ասել է Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Ջաո Լիջանը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը ասել է, որ իր երկիրը ամեն ինչ կանի Աֆղանստանում հումանիտար ճգնաժամը կանխելու համար։ Աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 207,784,500-ը։ Պահպանության համաշխարհային կազմակերպության օգոստոսի 17-ի դրությամբ կորոնավիրուսից աշխարհում մահացել է 4,370,424 մարդ։ Այսքան նորվալ լրահոսից խորհրդարանի կազմը հայտնի է, կառավարության կազմը բացառությամբ արտգործնախարարի հայտնի է, այսօր գործադիրը ներկայացնում է առաջիկա 5 տարվա ծրագիրը, լսենք մեկ հատված վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձից։
Որոնք են Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման առանցքային գործոնները։ Առաջինը, որպես այդպիսին, նշվում է հայոց արդիականացվող բանակը։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանում սկսվել և մեծ ծավալով ընդհանվում է զինված ուժերի բարեփոխման գործընթացը, և այս առումով իհարկե բանակը, բարեփոխված զինված ուժերը պետք է լինեն մեր անվտանգության ապահովման, արտաքին անվտանգության ապահովման հիմնական գործոնը։ Պիտի ընդգծեմ ակտիվ արտաքին քաղաքականությունը որպես անվտանգության ապահովման հաջորդ կարևորային գույն գործոն, և մենք ընդգծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի վարի ակտիվ և նախաձեռնողական արտաքին քաղաքականություն, աշխատելով բոլոր պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ ունենալ աշխատանքային արդյունավետ հարաբերություններ։ Հայաստանի անվտանգության ապահովման հաջորդ կարևոր գործոնը հայ-ռուսական ռազմավարական դաշինքն է, ընդգծված մեր ծրագրում, և Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը։ Ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ մեր ծրագրում որպես անվտանգության ապահովման կարևորագույն գործոն ընդգծվել է տարածաշրջանային կայուն միջավայրի ձևավորումը և տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը։ Մենք սա կարևոր նրբություն և նորամուծություն է, կարծում եմ, որովհետև մենք մեր արտաքին քաղաքական ուղությունների մեջ առանձնահատուկ տեղ ենք տալիս մեր տարածաշրջանային արտաքին քաղաքականությանը, և պիտի ընդգծեմ, որ ինչպես նախորդ կառավարության նիստերում առիթ եմ ունեցել ասել, մենք տարածաշրջանի խաղաղության և կայունության համար էական ենք համարում թշնամության մթնոլորտի կառավարումը և հաղթահարումը մեր տարածաշրջանում, և տարածաշրջանի խաղաղությունը և կայունությունը արձանագրում ենք որպես մեր երկարատև ռազմավարություն։ Հաջորդ գործոնը, որը էական ազդեցություն կարող է ունենալ մեր անվտանգության համակարգում, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունն է, և մենք ընդգծում ենք համանախագահության դերը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման և Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հստակեցման գործում, և մեր դիրքորոշումն այն է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով խաղաղ բանակցային գործընթացի լիարժեք վերականգնումը էական գործոն է տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության ապահովման իմաստով։ Կառավարության ծրագիրը ըստ էության որոշակի դիրքավորում է ձևակերպել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հուլիսի 29-ի հայտարարության նկատմամբ, այն առումով, որ մենք մեր ծրագիրը և ծրագրային դրույթները ձևակերպել ենք այնպես, որպեսզի այն մաքսիմալ համարժեք լինի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի վերականգնման վերաբերյալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության կոչերին։ Նախապայմաններ չենք առաջադրել, և ընդհակառակը ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի բանակցային պատշաճ միջավայր ձևավորելու համար անհրաժեշտ մեր անելիքները ձևակերպենք, և բանակցային գործընթացը որևէ կերպ խոչընդոտելու, որևէ դրսևորում և միտում արտահայտված չլինի կառավարության ծրագրում։ Անվտանգության ապահովման հաջորդ ուղությունը ազգային անվտանգության մարմինների կայուն համակարգի ձևավորումն է։ Մեր ծրագիրը և պլանը այն է, որ առաջիկայում սահմանապահ զորքերը Հայաստանի Հանրապետության ավելի ու ավելի շատ տեղամասեր կընդունեն Հայաստանի զինված ուժերին, այսինքն սահմանապահ ծառայության պատասխանատվության տարածքները կընդլայնվեն, առաջիկա 5 տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում կստեղծվի արտաքին հետախուզական ծառայություն։
Երկուազարկսանմեկի հունվար 11-ի հայտարարությամբ համաձայնեցված ռուս-հայ-ադրբեջանական երակողմ աշխատանքային խումբը երկար ժամանակ չի գործել հայկական կողմը, նկատել է տվել, որ ստեղծված իրավիճակում և գրեթե ամենօր տեղի են ունենում սադրանքներ, և ադրբեջանցի զինվորները հատում են սահմանը, դիրքավորվում են Հայաստանի տարածքում, այնտեղ ամրապնդում են իրենց խրամատները, փոխվարչապետերի հանդիպումները նպատակահարմար չեն։ Եվ այնուամենայնիվ եղավ այդպիսի հանդիպում, լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Ավելի քան երկու ամիս տևած դադարից հետո վերսկսվել է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի երրակողմ աշխատանքային խմբի գործնեությունը, տեղեկանում ենք Հայաստանի և Ռուսաստանի կառավարությունների մամլոհաղորդագրություններից։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը և Ադրբեջանի Հանրապետության փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևը վերսկսել են տարածաշրջանային տրանսպորտային ապաշրջափակման երրակողմ խմբի աշխատանքները։ Օգոստոսի 17-ին կայացած նիստում կողմերը դիտարկել են հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների վերականգնման հեռանկարները եւ քննարկել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարության շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների հետագա ընթացքը։ Կարդում ենք Հայաստանի կառավարության 3-ուշ-3-օյան տարածած մամլոհաղորդագրությունում։ Ճիշտ նույնաբովանդակ հաղորդագրություն է տարածել Ռուսաստանի կառավարությունը։ Հատկանշական է, որ երրակողմ այս ձևաչափով աշխատանքները վերսկսվեցին, չնայած հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը ոչ միայն չի կարգավորվել, այլև ավելի է սրվել մոտ 2.5 ամիս առաջ եղած իրադրության համեմատ, երբ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը այս հունիսի 1-ին հայտարարեց, որ երրակողմ ձևաչափով աշխատանքները դադարեցված են սահմանին իրավիճակի պատճառով։ Պաշտոնական Երևանը սակայն չեր հստակեցրել, արդյոք փոխվարչապետերի ձևաչափով բանակցությունները կվերսկսվեն միայն այն պարագայում, երբ ադրբեջանական զինուժը հեռանա Հայաստանի տարածքից։
Այս իրավիճակում եւ սահմանում այս իրադրությունների պարագայում ես չեմ կարծում, որ հնարավոր է կոնստրուկտիվ աշխատանք այդ հարթակում։ Այդ իմաստով վերջի շրջանում կոնտակտներ ընդհատվել են այդ հարթակի մասով, տեսնենք։
Այս ամենի ֆոնին անցած 5-7 կառավարության նախորդ նիստում հայտարարությամբ հանդես եկավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, թե Հայաստանը պատրաստ է բարձրագույն մակարդակում ներգրավվել Ադրբեջանի հետ բանակցություններում, սպասում է կոնկրետ առաջարկների եւ խոսեց տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումից։
Իհարկե կան հարցեր, որոնք հնարավոր է լուծել ավելի արագ։ Հարցեր կան, որոնց լուծումը ավելի երկար ժամանակ է պահանջում, բայց մեր տրամադրվածությունը, կրկնում եմ, պիտի լինի հետևյալը՝ գնալ լուծումների։ Նման հարցերից մեկը, որը կարծում եմ հնարավոր է բավական արագ լուծել, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումն է, տարածաշրջանային ապաշրջափակման օրակարգը, և կարծում եմ պետք է օր առաջ վերսկսենք աշխատանքները փողվաճ վարչապետերի երակոմ ձևաչափում և լինենք առավել ակտիվ և նախաձեռնող տարածաշրջանում նոր կոմունիկացիոն և տնտեսական հնարավորությունների իրագործման տեսանկյունից։
Անցյալ տարվա նոյեմբերին երակողմ հայտարարությամբ պետք է երաշխավորվեին հակամարտության գոտում հայտնված խաղաղ բնակիչների իրավունքները, անվտանգությունը։ Եղցահողն ու հին շենը հենց Շուշիի մոտ են։ Այստեղ հայ բնակիչները գանգատվում են, թե կողմերը պետք է հեռացնեին զինծառայողներին, բայց պահանջը միայն հայերն են կատարել։ Հիմա նրանք ռուսների հույսին են, սակայն խաղաղապահները միշտ չէ, որ կարողանում են այդ հատվածում պարեկություն անել։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական զորքերը դեռևս հետ չեն քաշել իրենց զորքերը Շուշիի շրջանի Եղցահող գյուղի սահմաններից։ Մինչդեռ հայկական կողմը, հետևելով երկկողմանի պայմանավորվածությանը, արդեն դուրս է բերել զինծառայողներին տարածքից։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց Եղցահողի համայնքապետ Արտակ Հակոբյանը, ցավով ընդգծելով. հայկական կողմը նորից ստիպված էր առաջին քայլն անել և դեռ սպասում են։
Մտահոգություն չունեք, որ պայմանավորվածությունը չի պահվի։
Ես ցտում եմ, թե եթե պայմանավորվածությունը կա, կլնի, հստակ չեմ կարող ասել, էլի ճիշտ է, նրանց մեջ խաբերությունը մեզ դեր է տանում, բայց ամեն դեպքում իմ կարծիքով պայմանավորվածությունը երկու կողմի մեջ է կա, և խաղապահներն են պետք է պաշտպանեն խաղաղությունը։
Շուշիի շրջանի Եղցահող, հին շեն, մեծ շեն գյուղերը 44 օրյա պատերազմից հետո մնացել են հայկական վերահսկողության տակ։ Եղցահողի համայնքապետ Հակոբյանի խոսքով, այս պահին ռուս խաղապահներն են գյուղում։ Տեղեկացրել են, սակայն, որ գիշերային հերթապահություն չի լինելու, միայն ցերեկային պարեկային հսկողություն են անելու։ Գյուղապետը, սակայն, տարակուսում է. ռուս խաղապահները այսօր կարող են գալ, վաղը չգալ, իսկ հակառակորդը ցանկացած պահի կարող է առաջ գալ։
Ինչ են ասել, կոնկրետ ռուս խաղապահների կողմից ասել է, որ մշտական չլինելու, բայց մենք խնդրել ենք մեր վերադասին և իրանց անմիջապես մշտական կազմակերպելու համար, թե քննարկման մեջ չէ, պատասխանի մենք սպասում ենք պատասխանի։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը ևս պնդում է, անվտանգության հարցերը պետք է արագ լուծվեն։ Հայկական զորքերի դուրսբերումից հետո այստեղ ընդամենը Ռուսաստանի դրոշներն են տեղադրված, ինչը ենթադրում է, որ տվյալ տարածքների անվտանգության պատասխանատուն ռուսներն են։
Բայց այստեղ կոնկրետ խնդիրը դեռևս առկա է, և այդ դիրքերը պետք է անպայման հեռացվեն ադրբեջանական։ Տեսեք, փաստորեն խաղաղ բնակավայրերի մոտ ադրբեջանական դիրքեր են տեղակայված, այն դեպքում, որ ադրբեջանական խաղաղ բնակավայրերի մոտ հայկական դիրքեր չկան։ Ադրբեջանցիների առկայությունը մեր խաղաղ բնակավայրերի մոտ ինքնին թե հոգեբանական և այլ առումներով խնդիր է առաջացնում այդ համայնքի բնակչության համար։ Առօրյա կյանքի տեսանկյունից, օրինակ գյուղատնտեսական աշխատանքների առումով եւ այլ եւ այլ։
Եղցահողում այսօր ապրում է 145 մարդ, փաստացի 45 ընտանիք հիմա գտնվում է շփման գծից ընդամենը 1.5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Անվտանգության լուրջ խնդիրներ են ստեղծվում գյուղի համար, ասում է գյուղապետը եւ հավելում. Բնակչության շրջանում սակայն խուճապ չկա։
Պատերազմի ժամանակ հարաբես մեր գյուղից չեն տեղահանվել։
Եվ օմբուդսմենի եւ գյուղապետի խոսքով Եղցահողում հիմա հանգիստ իրավիճակ է, կրակոցներ չեն հնչում։ Համեմատաբար հանգիստ վիճակ է նաեւ Հինշենում եւ Մեծշենում։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան այդուհանդերձ մտահոգված էր Հինշենի իրավիճակով։
Այո, Հինշենի խնդիրը երևի թե Արցախի տարածքում ամենահրատապներից է, այն պատճառով, որ հարակից բլրի վրա հենց տեղակայված է ադրբեջանական հենակետ։ Իհարկե, գյուղում կան ռուսական խաղապահներ են տեղակայված, նաև գյուղի մուտքի մոտ, բայց շատ ավելի ճիշտ ու հեշտ կլինի հարցը կարգավորել ուղղակի ադրբեջանական հենակետ ընդդեմ հեռացնելով։
Լող լավենք, դառնացած հնչերանգով ասաց Հինշենի գյուղապետ Սամվել Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում, հասկացնել տալով, ինչպես կարող են ապրել իր ձևակերպմամբ ադրբեջանցիների քթի տակ և մտածել իրենց որպիսիության մասին։
86-ից ավելի բնակիչ ունենք այս պայմանության գյուղում։ Լավ, լող լավ, տեղ չունենք մեզ գալ ապրելի։ Դե թա ոնց կլինի հետագայում, միտել կհարմարվենք էլ ախր մենք։
Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունից չեն պատասխանում հարցերին, ինչպես պետք է ապահովի նշված գյուղերում ապրող մարդկանց անվտանգությունը, հորդորում են սպասել պատգան մարմինների արձագանքին։
Պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո Սյունած աշխարհը լարվածության էպիկենտրոն էր ոչ միայն հնարավոր բախումների, այլև քաղաքական զարգացումների առումով։ Այսօր կան ձերբակալվածներ, ընդվորում մեղադրանքները նաեւ սոսկ կոռուպցիոն դրվագներով են։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Այսօր առավոտվանից Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում քննվում էր Գորիսի փոխքաղաքապետներ Իրինա Յոլյանի եւ Մենուա Հովսեփյանի կալանքի միջնորդությունը։ Եվ նշեմ, որ երկու դեպքում էլ փաստաբանները ինքնաբացարձակ միջնորդություն են ներկայացրել դատավորին եւ դատարանը հեռացել էր խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու համար։ Քիչ առաջ դուրս եկավ Իրինա Յոլյանի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանը եւ նշեց, որ դատավորը միջնորդությունը մերժել է եւ Իրինա Յոլյանի կալանքի միջնորդությունը կքննվի արդեն ժամը 18:30-ին, իսկ Մենուա Հովսեփյանի մասով դեռևս նորություն չկա, փաստաբանը ներսում են, դա որոշումը պետք է հրապարակվեր 14:30-ին։ Նշեմ, որ փաստաբանները նաև դժգոհություն էին հայտնում, որ քիչ ժամանակ են ունեցել գործի մանրամասներին ծանոթանալու համար, ընդհանուր գործը 780 էջից է կազմված եւ իրենք 3 մինչեւ ժամը ուշ-գիշեր մինչեւ ժամը 22:00-ին քնչական կոմիտեում են եղել եւ չեն հասցել ծանոթանալ գործի նյութերին։
Սա պաշտպանական իրավունքի կոպիտ խախտում է։
Հիշեցնեմ, որ 3 առավոտյան ժամը 10-ին ձերբակալվել են Գորիսի երկու փոխքաղաքապետերը, Իրինա Յոլյանը եւ Մենուա Հովսեփյանը, ինչպես նաեւ քաղաքապետարանի երկու կին աշխատակիցներ եւ նրանց կալանքի միջնորդությունը ներկայացվել։ Նրանք իրենց մեղադրանքը չեն ընդունում եւ հրաժարվել են ցուցմունք տալուց։ Փաստաբանները առավոտյան լրագրողների հետ զրույցում նշեցին, որ մեղադրանքի հիմքում ընկած է նաեւ Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արոշանյանի դեմ ցուցմունք տված Քարահունջ համայնքի ղեկավար Լուսինե Ավետյանի ցուցմունքը։ Նրա փոխքաղաքապետները մեղադրվում են սոցիալական աջակցության վարնման մեջ, իսկ Մենուա Հովսեփյանը նաև ազգական խախտումների մեջ։ Ըստ մեղադրանքի Մենուա Հովսեփյանը նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ ապահովել է 80 անձի ներկայություն հավաքին, սակայն ինչպես փաստաբանները նշեցին, ոչ մեկը չի ընդունում մեղադրանքը։ Փաստաբանները պնդում են, որ ձերբակալումը անօրինական է։
Ադրբեջանական սերտ համագործակցություններ 44-օրյա պատերազմում Ադրբեջանի հաջողության գրավականը։ Ստամբուլում կազմակերպված ցուցահանդեսի եւ դրաշրջանակներում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների հանդիպման մասին հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարները 3 հերթական անգամ քննարկել են իրավիճակը մեր տարածաշրջանում։ Ստամբուլում 3 մեկնարկել է IDF 2021 պաշտպանական միջազգային ցուցահանդեսը, որի շրջանակներում էլ կայացել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանևի եւ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարիի հանդիպումը։ Ինչպես տեղեկացնում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, հանդիպման ընթացքում կողմերը նշել են պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում համագործակցության զարգացման կարևորությունը։ հնարավորությունը մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային անվտանգության երկկողմ հարաբերությունների, ինչպես նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի վերաբերյալ։ Օգոստոսի 17-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը Ստամբուլում մասնակցել է IDF 2021 պաշտպանական միջազգային ցուցահանդեսի բացման արարողությանը։ Պաշտոնական Բաքուն հայտնում է, թե նախարարը ուսումնասիրել է տարբեր ընկերությունների կողմից արտադրված զենքը, սարքավորումները եւ ռազմական տեխնիկան, ինչպես նաեւ հանդիպումներ է ունեցել թուրքական պաշտպանական արդյունաբերության մի շարք ընկերությունների ղեկավարների հետ։ Աշխարհի 50 երկրներից ավելի քան 1000 ընկերությունների եւ ձեռնարկությունների մասնակցությամբ Ստամբուլում մեկնարկած ցուցահանդեսին ներկայացված նաեւ ադրբեջանական ցակման ռազմական արտադրանք՝ դիպուկահարհարացաններ, գնդացիրներ, գրոհային գնդացիներ, նռնակետեր, անօթաչու թրչող սարքեր, ականանետեր, տարբեր դրամաչափի զինամթերք։ Երեկ այս ցուցահանդեսը բացելիս Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, թե վերջին 19 տարիներին Թուրքիան իսկական հեղափոխություն է կատարել պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում եւ կտրուկ նվազեցրել է զենքի ներկրումից իր կախվածությունը։ Եթե նախկինում Թուրքիայի պաշտպանական եւ դիեզերական արդյունաբերության արտադրանքի արտահանումը չէր հասնում նույնիսկ 250 միլիոն դոլարի, ապա այսօր այդ ցուցանիշը գերազանցել է 3 միլիարդ դոլարի նշագիծը։ Էրդողանը հավելել է, թե ժամանակակից Թուրքիան աշխարհի 3-4 առաջատար երկրների շարքում է հարձակվող անօթաչու թրչող սարքերի մշակման, արտադրության եւ վաճառքի ոլորտում, որոնք ապացուցել են իրենց արդյունավետությունը մարտի դաշտում։ Ստամբուլում 3 բացված ցուցահանդեսին մասնակցում է նաեւ ռուսական Ռոսաբարոն էքսպերտը։ Թուրքիան, լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր, չի հրաժարվում սերտամագործակցությունից ՆԱՏՕ-ի կողմից պաշտոնապես հակառակորդ ճանաչված Ռուսաստանի հետ։ Վերջին տարիներին Թուրքիան Ռուսաստանից գնել էր S-400 հրթիռային համակարգեր, իսկ 3 Ռոստեխի ղեկավար Սերգեյ Չեմիզովը հայտարարել է, թե ռուսական Ռոստեխ պետական կորպորացիան պատրաստ է օգնել Թուրքիային 5-րդ սերնդի TF-X կործանիչ արտադրելու գործում։ Մենք նաև գիտենք, որ Թուրքիան մտադիր է իրականացնել իր 5-րդ սերնդի TF-X կործանիչ նախագիծը, ունենալով յուրահատուկ փորձ ավիացիոն համալիրների եւ դրանց համակարգերի մշակման եւ արտադրության մեջ։ Մենք կարող ենք դիտարկել Թուրք գործընկերների նոր կործանիչ ստեղծելու հարցում աջակցելու հնարավորությունը։ Ռուսական պետական կորպորացիայի ղեկավարի խոսքերը մեջբերում է ՌԻԱ Նովոստին։ Անկարայի ծրագրերի համաձայն 5-րդ սերնդի թուրքական կործանիչի առաջին թրիչքը պետք է իրականացվի 2025-26 թվականներին եւ մոդելը պետք է շահագործման հանձնվի այս տասնամյակի վերջին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան, մասնագետները երբեմն ցանկանում են բարձրանալ ամենաբարձր աշտարակը, վերցնել ամենաբարձր հզոր բարձրախոսը եւ գոռալ այ ժողովուրդ, ախր ինչու չեք պատվաստվում, կորոնավիրուսը տարածվում է Հայաստանում, շատերը խուսափում են վակցինացիայից եւ իշխանությունները կարող են ծրագրել այլ միջոցներ, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Տնտեսական գործունեության մեջ ներգրավված անձինք, ովքեր պատվաստված չեն կորոնավիրուսի դեմ, հնարավոր է հոկտեմբերի 1-ից պարտավոր լինեն 2 շաբաթը 1 COVID-ի ՊՇՌ թեստ հանձնել։ Երեկ այս մասին հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Գործատուներն իրենց աշխատակիցներից պետք է կամ COVID-ի թեստի բացասական պատասխան պահանջեն, կամ էլ պատվաստման հավաստագիր։ Այս դրույթին նախարարի խոսքով պետք է ենթարկվեն նաև պետական համակարգ կարգում աշխատողներն ու ուսումնական հաստատությունները։ Կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի դինամիկան Հայաստանում շարունակում է աճել։ Նախորդ օրը COVID-ը հայտնաբերվել 504 քաղաքացիների մոտ, սա վերջին շուրջ 3 ամիսների ամենամեծ թիվն է։ Դրական է եկել կատարված 7219 թեստի գրեթե 7%-ի պատասխանը։ Անցած 1 օրում COVID-ից մահացել է 3 անձ։ Մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 4716-ի։ Մեկ վարակակիր էլ մահացել այլ պատճառներով։ Վարչապետի հանձնարարականից հետո ոստիկանությունն ու տեսչական մարմինները 3 հայտարարությամբ հանդես եկան, զգուշացնելով հակահամաճարակային կանոնների պահպանման վերահսկողությունը խստացվում է։ Հորդորում ենք խստագույնս պահպանել սահմանված հակահամաճարակային կանոնները եւ կրել դիմակ փակ տարածքներում։ Հայտնաբերված խախտումների դեպքում կիրառվելու են օրենքով սահմանված վարչական պատասխանատվության միջոցներ, ասված է հաղորդագրությունում։ Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի հակահամաճարակային վերահսկողության վարչության պետ Աննա Հարությունյանը Ազատության հետ զրույցում մանդրամասնեց։ Նախորդ ամիսներին COVID-ի տարածման մակարդակի նվազման պայմանավորված հսկողությունը թույլատրել էին, այժմ իրավիճակն այլ է։
Հիմա, երբ որ նորից հիվանդացությունը իր 4-րդ, այսպես ասած, փուլն է թևակողել, մենք ուժեղացնում ենք մեր հսկողությունը ստուգայցերի միջոցով։ Ամենակարևոր սահմանափակումը, որը պարտադիր է, փակ տարածքներում դիմակ կրելն է, անկախ հիվանդացության մակարդակից, այսինքն հիվանդացել է թե ոչ, եւ պատվաստվածության մակարդակից, այսինքն պատվաստվել է թե ոչ. Միևնույնն է, փակ տարածքում բոլորը պարտավոր են դիմակ կրել։
Դիմակ կրելը պարտադիր է նաև հանրային տրանսպորտում, սակայն այս կանոնին արդեն մի քանի ամիս է շատ քչերն են հետևում։
Մարդիկ ըստ երևույթին թույլատրել են իրենց զգոնությունը, մեր ստուգայցերը կարծում են, որ կնպաստեն մարդկանց հիշեցնելու, որ դիմակներ պիտի կրեն ոչ միայն հասարակական տրանսպորտում, այլ նաև բոլոր փակ տարածքներում։
Ոստիկանության ու տեսչական մարմինների հայտարարությանը նախորդել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում օրերս անցկացված COVID-ի վերաբերյալ քննարկումը։
Աֆղանստան 20 տարվա պատերազմն ավարտվել է, ինչպիսին կլինի նոր շրջանը, երկիրը թալիբների հսկողության տակ է, բայց շատերը երազում են հեռանալ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Երրորդ օրն է, հազարավոր աֆղանցիներ ամեն գնով, թեկուզ ինքնաթիռի թևերից կառչելով, փորձում են հեռանալ հայրենիքից, որն անցած շաբաթավերջից լիովին անցել է Թալիբան շարժման վերահսկողության ներքո։ Արևմտյան պետությունները օրական մի քանի տասնյակ չվերթ են իրականացնում իրենց քաղաքացիներին, դիվանագետներին ու աֆղանցիներին տարհանելու համար։ Մինչ այդ ամենայն շուքով Աֆղանստան են վերադառնում զինյալ խմբավորման վտարանդի առաջնորդները։ Երեք քաթարից վերադարձել է Թալիբանի այսպես կոչված քաղաքական թևի առաջնորդ Մուլա Աբդելգանի Բարադարը, ընդ որում 10 տարվա բացակայությունից հետո Մուլան ժամանել է ոչ թե մայրաքաղաք Քաբուլ, այլ Քանդահար, որը համարվում է Թալիբանի հոգևոր ծննդավայրը, քաղաք, որ զինյալների հենակետն էր 20 տարի առաջ, երբ ամերիկյան զորքերը դեռ չէին մտել Աֆղանստան։ Մենք գտնվում ենք պատմական փուլում եւ այժմ բանակցում ենք քաղաքական տարբեր խավերի հետ, ձևավորելու հզոր իսլամական կառավարություն, որը ընդունելի կլինի բոլորի համար, երեք հայտարարեց Թալիբան շարժման խոսնակ Զաբիլուլահ Մուջահիդը։ Խոսելով ապագայի մասին, իսլամական շարժումը միաժամանակ խոստացավ հարգել աֆղանցիների հիմնարար իրավունքները, չսահմանափակել կանանց ազատություններն ու ներել բոլոր նրանց, որ անցած 20 տարում պայքարել են թալիբների դեմ, համագործակցելով արևմուտքի հետ։
Մենք երաշխավորում ենք բոլոր նրանց անվտանգությունը, որ աշխատել են Միացյալ Նահանգների ու նրա դաշնակից ուժերի հետ։ Խոսքը թե թարգմանիչների մասին է, թե այլ ոլորտում աշխատողների։ Մենք չենք ուզում, որ տաղանդավոր ու բանիմաց մարդիկ լքեն երկիրը։ Մենք ուզում ենք, որ նրանք ծառայեն իրենց
հայրենիքին։ Աֆղանստանի մեծ ու փոքր քաղաքներից, սակայն, ստացվում են մտահոգիչ տեղեկություններ ճիշտ հակառակի մասին։ Հենց մամուլի ասուլիսում լրագրողները փաստեցին, որ ամերիկյան զինուժի հետ համագործակցությունը ակցող աֆղանցիներից մեկը նախորդին անհետ կորել է։ Քանդահարում զինված խմբավորման ներկայացիչները մտել են տեղի դրամատներից մեկն ու հրահանգել, որ կանայք անմիջապես տուն վերադառնան։ Էլ ավելի ցայտուն էր ներկայացրագրողներից մեկի դիտարկումը, Թալիբանի խոսնակը նստել էր այն աթորին, որ մինչև անցած շաբաթ կառավարության խոսնակն էր զբաղեցնում, ում զինյալները գնդակահարել էին օրեր առաջ։ Հենց այդ հաղորդումներն ու Թալիբների արյունալի անցյալը վկայաբերելով, արևմտյան պետությունները հայտարարում են, թե առայժմ չեն շտապում ճանաչել նրանց իշխանությունը։ Հավաստիացումները բավարար չեն, մենք ուշադրությամբ կհետևենք նոր կառավարության իրական քայլերին, նախորդին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Նույնը երեք նաև Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով բարձրագույն հանձնակատար Ջոզեֆ Բորելն է պնդել, միաժամանակ ընդգծելով, դռները վերջնականապես չեն փակում և իգիտություն են ընդունում Աֆղանստանում ստեղծված նոր իրավիճակը։
I just said that we have to talk with them for everything, even
Ես չեմ ասում, թե մենք մտադիր ենք չճանաչել թալիբների իշխանությունը, ես ասում եմ, որ մենք պետք է խոսենք նրանց հետ բոլոր հարցերի, այդ թվում կանանց ու աղջիկների իրավունքները պաշտպանելու շուրջ։ Նույնիսկ այս հարցում հաջողության հասնելու համար մենք պետք է շփման մեջ լինենք նրանց հետ։ Սա չի նշանակում, թե նրանք ինչ էլ անեն, մենք դա կընդունենք։ Մենք պայմաններ ենք դնելու շարունակական աջակցության համար և պատրաստվում ենք օգտագործել մեր բոլոր լծակները մարդու իրավունքների պաշտպանությունը երաշխավորելու համար։
To make the human rights to be respected.
Հարգելի ընկերներ, այս կանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։